Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti koje se sve kontroverze u Beogradu pletu oko dana oslobođenja i vojne parade na koju je pozvan i ruski predsjednik. Može li Milorad Dodik zaista pomoći Hrvatima da dobiju svoj entitet? Čime su nezadovoljni studenti u Prištini, te zašto fakultetska diploma na Kosovu ne znači i siguran posao?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije nego se pozabavimo temama koje smo najavili, izvještaj iz Brisela o tome šta stoji u ocjeni Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Uglavnom su procjene pozitivne, kaže naš dopisnik Rikard Džozvijak, ali su u nekim oblastima poput slobode medija izuzetno negativne i što je vrlo neobično za Evropsku komisiju, ispisane neobično teškim kvalifikacijama. Dokument će biti objavljen u srijedu 8. oktobra, Radio Slobodna Evropa već danas nudi uvid u ono što je napisano.
Reformi javne administracije komisija je dala pozitivnu ocenu. Martovski parlamentarni izbori također su položili ispit jer su održani u skladu sa demokratskim normama. Srpska vlada je pohvaljena za produktivnost kada je reč o usvajanju zakona, ali se u izveštaju konstatuje da postoji diskrepanca između usvajanja i primjene zakona. U ovogodišnjem izveštaju ima međutim i negativnih ocena za neke oblasti, među kojima je i spoljna politika Srbije. Ističe se da se Srbija prihvatila samo 62% spoljnopolitičkih deklaracija Evropske unije. U prošlogodišnjem izveštaju ta brojka iznosila je 89%. U dokumentu se precizira da Srbija nije harmonizovala svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom kada je reč o pridruživanju evropskim sankcijama protiv Rusije. Također u izveštaju se navodi da je srpska vlada pružila uveravanja da se neće okoristiti situacijom nastalom uvođenjem ruskog embarga za evropske poljoprivredne proizvode. Kada je reč o medijima, rečnik Evropske komisije je izuzetno oštar. Ocenjeno je da je u Srbiji došlo do pogoršanja implementacije medijskih sloboda i slobode izražavanja, posebno u prvoj polovini ove godine. Navodi se da jača tendencija autocenzure kombinovana sa nepoželjnim uticajem na uređivačku politiku u medijima. U tom kontekstu su veoma oštro kritikovani napadi na pojedine internet portale. Konačno, kao i obično kada je reč o Srbiji, oštru kritiku je ponovo pretrpio i sektor pravosuđa. U izveštaju se ocenjuje da nezavisnost, nepristrasnost, odgovornost i efikasnost sudstva, kao i pristup pravdi, su veoma upitni. Kada je reč o slučajevima visoke korupcije, izveštaj konstatuje da je još uvek veoma malo pravosnažnih presuda.
Bile su to neke od ocjena o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji, koje će Evropska komisija objelodaniti u srijedu 8. oktobra. Beograd se priprema za ambicioznu 10-dnevnu proslavu Dana oslobođenja, na kojoj će glavni gost biti ruski predsjednik Vladimir Putin. Upravo zbog njega 20. oktobar je pomjeren za 4 dana, pa će glavni grad Srbije prvi put u ovih 70 godina proslaviti oslobođenje 16. oktobra. Sva ova događanja prate u javnosti mnoge kontroverze, od toga zašto se u vrijeme velikih ekonomskih nedaća organizuje vojna parada i koliko ona košta, zašto se pomjera datum oslobođenja, te zašto je jedini strani državnik koji je pozvan ruski predsjednik. Do toga, trebaju li na paradi marširati i vojnici s četničkim obilježjima, osobito što je na čelu zemlje Tomislav Nikolić nosilac titule četničkog vojvode koje se nije nikada odrekao. Odgovore na silna pitanja i dileme potražila Branka Mihajlović.
Od svih tih pitanja jedino je jasan odgovor stigao da neće biti četničkih obeležja jer četnici nisu učestvovali u oslobađanju Beograda. Danas našem radiju je Milovan Drecun, član organizacionog odbora za obeležavanje 70. godišnjice oslobođenja Beograda, dao i odgovor na pitanje zašto je parada 16. umjesto 20. oktobra. Budite strpljivi da čujete ključnu poslednju rečenicu.
Obeležavanje godišnjice oslobođenja Beograda i poraza fašizma u glavnom gradu Srbije i istovremeno fašističke ideologije počinje već 9. i trajeće do 20. s tim što smo mi podelili, svakodnevno imamo aktivnosti, a dva ključna događaja su parada i događaju Kombank areni koji će biti 19. Tako da smo raspodelili sve to i naravno da treba imati u vidu i obaveze gosta, visokog gosta koji nam dolazi iz Ruske federacije.
Draža Petrović, kolumnista lista Danas, se povodom vesti da se 20. oktobar pomera na 16. pita, može li se zamisliti, na primjer, slična situacija sa Vučićem i moskovskom paradom?
To bi bilo ko kad bi, ne znam, na paradu u Moskvu 9. maja, Vučić otišao 15. maja i zbog toga Moskva pomerila, recimo, tu paradu i dan pobede za 15. maj.
Pitali smo istoričarku Olgu Manojlović-Pintar da li pamti neki primjer da je na takav način ikada pomerano obeležavanje nekog važnog istorijskog datuma.
Nije uobičajena praksa da se velike državne proslave, pogotovo tako visokog ranga, pomeraju. U krajnjoj liniji setimo se samo 1941. godine i proslave Velike oktobarske revolucije u Moskvi, koja je održana u vreme najveće nemačke ofanzive, čiji su vojnici pravo sa parade otišli na front.
Na paradu su pozvani veterani rata bivših savezničkih država i država regiona, a na pitanje zašto nisu pozvani predsjednici država koji su učestvovali u sastavu tadašnje Crvene armije, Milovan Drecun je odgovorio.
Mi smo pozvali predsjednika države koja je pravni naslednik, čije vojska zapravo naslednik Crvene armije. A što se tiče ostalih sadašnjih država, posebno to misle dakle na Belorusiju, na Ukrajinu i na Azerbejdžan, pozvani su veterani rata i oni će se odazvati. Mislim da bi bilo suviše komplikovano da se usaglasi sve to da svi predsjednici budu tu.
Na defileu u Beogradu vojnici će nositi zastave partizanskih i jedinica Crvene armije, koje su učestvovale u oslobađanju Beograda. Među njima neće biti četničkih zastava, ali će četnici ipak biti zastupljeni u glavnoj loži, primećuje Draža Petrović.
Znači na ovoj paradi od tih četničkih obeleža biti samo Toma Nikolić, on je četnički vojvoda koji je inaugurisan na Romaniji i koji sve više krije. Toma Nikolić je s ponosom se kitio tom titulom dok je ona bila popularna.
Ako predsjednik države četnički vojvoda smatra da treba kriti tu titulu, zar to nije dobra vest?
kako za koga? Pitanje je kako bi Vladimir Putin odreagovao da recimo se Toma pojavi u nekoj četničkoj šubari sa kokardom i sedne pored njega na glavnoj tribini.
Da li to znači da će Putin doprineti da najzad u Srbiji partizani pobede četnike?
Pa Putin jeste trenutno popularniji od Draže Mihajlovića. Je neki idol tih četnovikih Srba u ovom trenutku, koji se bori eto u Ukrajini, koji prkosi opet nekim raznim zapadnim silama i tako dalje.
Istoričarku Olgu Manojlović-Pintar, činjenica da će zastave jugoslovenskih i ruskih partizana pozdravljati četnički vojvoda, da će poruke mira, kako se pretpostavlja, slati ljudi koji su potpaljivali ratove u 90. ne čudi previše. Istorija poznaje mnoge apsurde, a ona u ovom našem najnovijem vidi i neke pozitivne pomake.
Istorija je komedijant vrlo često, pa evo i u ovom slučaju čovjek koji je celog života vrlo jasno isticao jedne sisteme vrednosti, sada je svojom političkom funkcijom doveden u situaciju da promoviše sasvim drugačije sisteme vrednosti.
Da li mislite da je ovogodišnja parada ovako ambiciozno pravljena sa ovako visokim gostom da bi se pokazala antifašistička pozicija Srbije, ili su u pitanju neke druge poruke koje vi čitate iz te činjenice?
Činjenica je da je svaka proslava više priča o vremenu u kome se održava nego o onome što obeležava. Sa jedne strane ja moram da kažem da mislim da je vrlo važno što se antifašizam tako jasno izdvaja i što se tradicije Narodno-oslobodilačke vojske bez zadrške predstavljaju kao nešto što je pobedilo fašizam u Drugom svjetskom ratu. Sa druge strane, naše političke elite jasno stavljaju do znanja svoju odlučnost da ne uđu u isti način odnosa prema Rusiji, Putinovoj, kao što to je uspostavila Ujedinjena Evropa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u intervju u Zagrebačkom jutarnjem listu izjavio kako će, ako do toga dođe, podržati osnivanje trećeg entiteta, takozvane Herceg Bosne. U jeku predizborne kampanje ništa neobično, ali mnogi ovogodišnju retoriku ocjenjuju kao vrhunac Dodikovog trajnog nacionalističkog istupanja u javnosti. Neki ozbiljni analitičari pozivaju i na kažnjavanje takvih istupa, prenosi iz Banja Luke Milorad Milojević.
Obrazlažući svoju podršku stvaranju Herceg Bosne, Milorad Dodik rekao je da se Federacija Bosne i Hercegovine pokazala nefunkcionalnom i neodrživom, jednako kao i ovakva Bosna i Hercegovina. To je pitanje koje bi, kaže Dodik, morali artikulisati sami hrvatski predstavnici. Herceg Bosne i tekako može biti realnost, jer ako Hrvati nju istinski žele, a ako nju onda podrži i Republika Srpska, onda su Bošnjaci, odnosno muslimani, u svemu tome dramatična manjina, navodi Dodik u intervju.
Jedina je na teritoriji BiH održiva Republika Srpska. Ona bi već ovog trenutka mogla početi sa svojim samostalnim životom, a druga održiva republika ili država bila bi Herceg Bosna, ako bi se formirala, a Bošnjaci bi opet imali svoju Bosnu kao svoju samostalnu republiku ili državu. Sve ostalo jest puki eksperiment koji se pokazao neuspješnim.
Citat je ovo iz Dodikovog intervjua Jutarnjem listu. U opoziciji u Republici Srpskoj smatraju da je vrijeme da se priča o nekim drugim temama. Lider SDS-a Mladen Bosić ističe kako je politička stabilnost preduslov za ekonomski razvoj.
Mi treba da ojačamo Republiku Srpsku, da otvorimo nova radna mjesta za mlade ljude, a u situaciji gdje imate nestabilne političke prilike, nijedan investitor neće doći i ne možete očekivati nikakav ekonomski razvoj.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić mišljenja je da bi se Dodikovim vokabularom konačno morali pozabaviti oni koji su garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma, no po njemu Dodikova nova izjava ne nudi mnogo toga što se nije čulo i posljednjih godina.
Mislim da je jedina novina, ako se o novini može govoriti, pokušaj Dodika da raspiri strasti kod radikalnih hrvatskih nacionalista u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, i da na taj način otvori dodatni prostor svom projektu destrukcije Bosne i Hercegovine.
Dodikova politika secesije ima prvenstveni cilj očuvati se na vlasti i predstavlja strah od doživljavanja Sanaderove sudbine. Mišljenja je profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Jer neko ko neće priznati rezultate izbora ako ih izgubi, zasigurno je Dodik. Možemo očekivati scenarij po kojem Dodik izvodi svoje ljude na ulice, izaziva veliku krizu. Dodikova priča o trećem entitetu koji on preporučuje Hrvatima, odnosno Konfederaciji Bosne i Hercegovine, onda sa prostora Republike Srpske treba da se prelije na prostor Federacije, da se izazove bošnjačko-hrvatski sukob i da se eventualno u politici secesije tobože Srbima iz Republike Srpske pridruže Hrvati.
Dodikova retorika potpuno je drugačija od predizborne priče svih drugih političara u Bosni i Hercegovini, kaže profesor javnog mijenja iz Banja Luke Mladen Mirosaljević. Dodaje kako je očito kako su te njegove izjave zanimljive samo njegovim biračima, dok ih ostali više ne uzimaju pretjerano za ozbiljno.
Posebno bi bilo zanimljivo vidjeti kako bi u Bosni i Hercegovini, odnosno od sadašnje Bosne i Hercegovine, funkcionisale tri nezavisne države. Na koji način bi one bile međusobno razgraničene, kolika bi javna uprava bila u tim pojedinačnim državama, kolika bi bila vojska, kolika policija i da li bi uopšte postojale firme u tim državama koje bi nešto radile, iz čijih bi se poreza punio budžet. Konstelacija međunarodnih i svih drugih odnosa u Bosni i Hercegovini je takva da je to trenutno jednostavno u zoni naučne fantastike.
Nekako se ipak u cijelu priču upleo i lider HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je podsjetio da Hrvati žele novi ustav Bosne i Hercegovine, federalizaciju zemlje te izmjene izbornog zakona. Čović je rekao i da se ne odustaje od težnje za osnivanjem posebnog RTV kanala na hrvatskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više nevladinih organizacija upriličilo je u Sarajevu javnu raspravu o tome šta nude političke partije na izborima 12. oktobra. Među ostalim, razgovaralo se i o načinima za snaženje uloge žene u političkom životu, da njihove zastupljenosti na kandidatskim listama priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U dosadašnjem toku predizborne kampanje nema velikih razlika u obećanjima političkih stranaka, posebno kada je riječ o razvojnim programima, smatra ekonomska analitičarka Svetlana Cenić, jer se uglavnom daju obećanja bez pokrića.
Što se tiče ekonomije, svi sad pričaju o ekonomiji. Na moju veliku žalost, sve isto, ovaj će 1000 mesečno radnih mesta. Danas slušam jednu stranku 35.000 godišnje radnih mesta. To je čudo jedno kako svi isto pričaju, a druga stvar je što u tim ekonomskim nekim programima, ako se to uopšte tako može nazvati, ima strahovito mnogo kolizije. U samom programu neke stranke, na primjer, kažu zalagaćemo se za Evropsku uniju, to je naš prioritet, a onda ide iza toga fabrike radnicima ili sam novac ćemo držati u državnim bankama, što nema blage veze sa nekim principima Evropske unije i načelima na kojima se temelji Evropska unija.
Građani traže promjenu, a prema mišljenju Dženane Aladžus iz udruženja Infohaus, to može biti glas za ženu.
Mislim da je i najgora žena bolja od ovoga što nas 20 godina tare. Žene parlamentarke su naprijedile zakon o prevenciji nasilja u porodici, znači o zaštiti porodice. Žene što su mogle stvarno sa ovo malo ograničenih sredstava koje nam daju su uradile. Imaju istraživanje, više od 50% članstva svake stranke smo mi žene. Pa šta više treba da se probudimo? Šta više treba da nam se uradi nama, našim porodicama, djeci? Znači, mi moramo početi misliti svojom glavom. Kad uđemo u kućicu za glasanje, samo smo mi. I to se jedno mora promijeniti. I ako je žena promjena, bolje je sve nego ovo. 80. godina, u doba one vlasti, koja navodno nije pazila na nas, preko 25% izvršne vlasti su činile žene. Danas čine između 11% i 17%. A neka smo bile 25%, četvrtina. Eto, samo to nam treba.
Kakva je situacija danas? Podsjeća Jadranka Miličević iz Fondacije Cure.
U 90. je stanjem tim što su nacionalne stranke preuzele da imaju oni vođstvo cijele države i sve ovo što se desilo, i nakon toga taj patrijarhalni model je se pokazao kao najbolji, ženi jeste mjesto u kući, da joj ne dajemo prostor. Jer je veoma zanimljivo sad, u cijeloj predizbornoj kampanji pokazalo se da žene su ukvalno i dalje samo ukras.
U prilog ovoj ocjeni, kako navodi psiholog Srđan Puhalo, ide i činjenica da žene i kada su u politici nemaju odlučujući utjecaj na donošenje odluka.
Ja vidim da žena ima u politici koliko toliko, ali vidim također da nemaju moć u politici. A s druge strane imate žene koje formalno imaju moć u politici, formalno. Znači, u Republici Srpskoj imate nešto što je nevjerovatno. 4-5 ministrica, premijerku, ali ja ne vidim tu žensku stranu politike. I onda se postavlja pitanje, ako uđeš u politiku, koja ti pravila igre prihvataš? Nazovimo muška pod navodnicima, ili neka ženska. I da li uopšte postoji nešto što se zove muška i ženska politika? Ili način ponašanja, percipiranja i djelovanja u politici?
Kao i obično pred izbore, postavlja se pitanje za koga glasati, kakve kriterije odabrati. Analitičarka Svetlana Cenić kaže da je ipak najvažnije glasati za onog koga sutra možeš pitati šta si učinio i šta si od obećanja ispunio.
Ja uvijek savjetujem građanima da glasaju za ličnost koju će kasnije juriti po ulici i pitati šta bi s onim predizbornim obećanjima. Bilo da se radi o opštinskim, bilo o opštim izborima, to je za mene najnormalnije, ali nismo mi još navikli na to. Nismo mi navikli da stvaramo i nelagodnost našim izabranima kad izađu na ulicu, jer će i građani nešto pitati ili doći na neku javnu raspravu da ih pitaju. Ja se nadam da će se i to promijeniti, da će građani naučiti da za rukav hvataju one za koje su birali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Izbori 2014.
Kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
5 odgovora u 5 minuta.
Video intervju na web stranici slobodnaevropa.org.
Akademska godina u Srbiji počela je protestima studenata na ulicama gotovo svih gradova i univerzitetskih centara. Za njihove zahtjeve, koji se protežu od finansiranja do organizacije studija, nadležni za sada nemaju rješenje. Ognjen Zorić ima detalje.
Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš.
Nezadovoljstvo stanjem u visokoškolskom obrazovanju i izmenama zakona o visokom obrazovanju ujedinili su studente iz svih univerzitetskih centara Srbije. U Beogradu se za utorak priprema velika studentska šetnja koja će se završiti protestom ispred zgrade vlade Srbije, dok su na ulice svojih gradova u ponedeljak izašli akademci iz Kragujevca i Niša. Studenti univerziteta u Kragujevcu okupili su se ispred rektorata u tom gradu. Kako su rekli našem dopisniku Branku Vučkoviću, strahuju da će izmenama zakona njihov položaj biti znatno pogoršan, kako zbog zgusnutih ispitnih rokova, tako i zbog novih finansijskih troškova koji će im biti nametnuti.
Ovim mirnim protestom želimo da izrazimo nezadovoljstvo povodom najavljenih izmena zakona o visokom obrazovanju, zato što se broj ispitnih rokova smanjuje sa 6 na 5 i to što je ukinut apsolventski staž za studente koji su upisali godinu 2010. i 2011. godine.
Kaže student Petar Pilipović.
S obzirom da su predmeti jako teški i jako obimni, ja stvarno neću imati vremena za 5 rokova da stignemo da spremimo te predmete.
Rekla nam je Dubravka Bogosavljević, studentkinja prava iz Kragujevca. Akademci iz tog rada su, osim šetnji, pokrenuli i potpisivanje peticije sa zahtevom da se odustane od promjena u zakonu koja će biti upućena Ministarstvu prosvete. U utorak su ulicama svog grada prošetali i studenti univerziteta u Nišu. Na centralni gradski trg došli su u dve kolone, a u rukama su nosili transparentne s natpisima Srbijo, budi majka, ne maćeha, poštedite nas vaše štednje, ovo nije protest loših đaka.
Nezadovoljstvo je ogromno.
Rekao nam je jedan od organizatora, Vladimir Radovanović.
Mi uvijek insistiramo na razgovoru sa predstavnicima ministarstva, međutim, do sad smo od strane njih i od strane naših uprava fakulteta nalazili na zid ćutnje. Mi smatramo da samo nekim pritiskom na ulicama možemo da ih nateramo da ispoštuju naše zahtjeve.
Studenti različitih fakulteta imaju različite probleme, ali su ih, prema rečima Marka Šovića iz Beogradskog ogranka udruženja organizacije Studentski front, ujedinila 4 zajednička zahtjeva koji će biti izneti utorak na protestu pred vladom Srbije.
Prvi je dakle da ne bude skraćivanje rokova, da ostanu 6 rokova. Drugi zahtjev jeste da 5. godina, dakle, ili produžena 4. godina, bude financirana iz budžeta kao i do sada. Treći zahtjev da ne bude skraćivanja budžetskih kvota za master. I posljednji zahtjev jeste da generacija upućena 2006. godine nastavi da studira po statutu iz 2006. godine. Mi smatramo sve dok se obrazovanje plaća, sve dok ono dakle nije besplatno, jednostavno ne može se ograničavati.
U Beogradu i Nišu su 1. oktobra inače već održani studentski protesti s kojih su upućeni isti zahtjevi. S obzirom da to nije donelo rezultate, studenti će utorak u podne iz 4 pravca i u 4 kolone krenuti ka zgradi vlade, najavljuje Marko Šović.
Naša kolona, dakle, koja će biti studentski front i koju ćemo mi organizovati, kreće sa platoa kod Filozofskog fakulteta i ide se prema zgradi vlade. Tu će biti protesti gdje će biti upućena zajednička delegacija na pregovore oko zahtjeva. Za sada nismo dobili nikakve odgovore. Problem je u tome što se dalje radi o igri dodavanje vrućim krompirom. Odnosno, ministarstvo kaže kako ono ima samo savjetodavnu ulogu, ne može ništa da menja na nivou fakulteta, već samo može da daje savjete, da onda se sve to tiče uprava. Uprava je da sraće na ministarstvo.
Ministarstvo prosvete je međutim saopštilo da je začuđeno protestom studenata povodom izmene zakona o visokom obrazovanju, s obzirom da su, kako navode, svoje neslaganje mogli da pokažu u svim fazama njihovog donošenja. Ministar Srđan Verbić rekao je da ne vidi razlog za ekstremno nezadovoljstvo studenata, jer su, kako kaže, i sami rekli da su zadovoljni većinom izmena i dopuna. Verbić je naveo i da su studenti dobrodošli u ministarstvu, te da su spremni da razgovaraju o svakom konkretnom zahtevu.
O konkretnim njihovim zahtevima možemo da govorimo, ali već je o tome bilo diskusije u toku leta. Broj ispitnih rokova nije smanjen. Prelaznim odredbama prethodnog zakona je bilo predviđeno da privremeno broj ispitnih rokova sa 4 bude povećano na 6. Rok važenja tih prelaznih odredbi je istekao. Mi nismo spremni da odmah smanjimo na 4, zato smo ponovo stavili u prelazne odredbe da privremeno bude 5, a ne 4. Što se tiče budžetskog finansiranja produžene godine studija, takozvanog apsolventskog staža za studente koji nisu položili sve ispite u roku, to je, napominjem, ukinuto prethodnim zakonom. Treći studentski zahtev se tiče produžetka roka za završetak studija onih koji su po Bolonji upisali studije. Taj problem je rešiv na svakom pojedinačnom fakultetu.
Ukoliko ni nakon protesta zakazanog za utorak ne bude dogovora s nadležnima, studenti za 15. oktobar najavljuju novo, veliko okupljanje u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Fakultetska diploma ne garantuje posao na Kosovu, rekli su mladi ljudi u Prištini našoj reporterki Ambi Zajneli. Neki od njih ne vjeruju da će ikada uspjeti naći posao u svojoj struci, pa ironično ustvrđuju da će umjesto elektroinženjera biti električari. Poručuju da je čak pametnije studirati ono što tržište traži, a ne ono što se voli.
Nezaposlenost na Kosovu je problem koji se godinama ne rešava. Iako se o tome govori uglavnom uoči izbora, sva obećanja o otvaranju novih radnih mesta i o zapošljavanju ostaju samo prazna obećanja. Na osnovu zvaničnih podataka iz popisa stanovništva 2011. godine, gotovo polovina stanovništva sposobno za rad je nezaposleno, preciznije 45%. Na osnovu posljednje ankete, a koju je realizovala Agencija za statistiku tokom 2013. stepen nezaposlenosti je bio 30%, ali u takav podatak su svoje sumnje izrazile brojne nevladine organizacije. Nezaposlenost mladih je inače iznet kao problem kako u domaćim, tako i u stranim izveštajima. Prema podacima Agencije za statistiku, stepen nezaposlenosti kod mladih je 56%, kod onih između 15 i 24 godine starosti. Studenti različitih smerova na Kosovu malo veruju da će uspjeti da pronađu posao koji odgovara njihovim studijama. Dardan Krasnić je student marketinga i biznis administracije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Prištine. Iako voli to što studira, ne veruje da će mu ovaj smer omogućiti radno mesto. Ne verujem zato što tržište na Kosovu je, mogu reći, jako loše. Zapošljavaju se samo oni koji imaju poznanstva, dok se vrednosti, stečeno znanje i iskustvo ne uzimaju u obzir. Sve je privatizovano. Onaj kome je porodica jaka može da se zaposli. Ostali mogu da uče samo za sebe i to je jako razočaravajuće, kaže Krasnići. Granit Morina, student ekonomije, kaže da je za njega teško naći posao upravo zato što je veliki broj onih koji su završili ekonomiju. Mi se nadamo da ćemo uspjeti da se zaposlimo, ali ovdje je puno ekonomista, velika je konkurencija, a malo je radni mjesta za ekonomiste. Veoma razočaravajuće, kaže Morina. Neki od mladi ističu da u cilju osiguravanja radnog mjesta nakon studija treba se na vrijeme orijentisati ka određenim smjerovima za kojima radno tržište na Kosovu ima potrebe. Dafina Isljami studira matematiku i očekuje da neće imati poteškoća prilikom zapošljavanja upravo zato što se matematičari traže, a nije ih u velikom broju. Mislim da imam perspektivu. Nadam se da će biti posla za mene. Smer je težak i matematičara nema dovoljno. Izabrao sam da studiram matematiku, a kako bi kasnije predavala u školama, kaže ona. Drayton Aliju studira kompjuterske nauke i nada se da će za njega biti posla, ali dodaje da se neće ograničiti na rad samo u svojoj struci. Ukoliko ne bude posla za mene, radit ću i kao električar. To je inače moj otac i moguće je da ću ja nastaviti da se bavim time, kaže Aliju. Inače, tokom posljednjih izbora na Kosovu, neki od političkih partija obećale su i do 200.000 novih radnih mjesta. Analitičari koji su komentarisali takva obećanja naveli su da je za tako nešto potreban ekonomski rast od 20% unutar jedne godine, a tako nešto, rekli su, nikada ni jedna zemlja nije ostvarila. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
A u dokumentima dana, među ostalim, možete poslušati intervju s rediteljicom Lenkom Udovički. Iako već dugo živi vani, Balkan joj je privlačan prije svega zbog umjetničke energije koja tu postoji. Za neke druge stvari, poput osnovnih ljudskih prava i stavova, nema baš najpozitivnije ocjene. Evo i zašto.
Znate, moja deca su išla u škole u Londonu i u Los Angelesu i mi, kada smo došli i u Hrvatsku, one su već bile u srednjoj školi, dve njih, i posle par mjeseci prva stvar, ono koje su nekako onako začuđene došli, rekla, pa mama, ljudi su ovdje rasisti i ovdje ima rasizma i homofobije.
Razgovor s Lenkom Udovički možete pročitati na našoj internet stranici, adresu znate.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 6. oktobar nudi vam razgovor sa rediteljicom Lenkom Udovički te priču o novom mogućem referendumu u Hrvatskoj s pitanjem treba li privatizirati autoputeve.
Ako se isplati autoceste uzeti pod koncesiju privatnim investitorima, onda ne vidim zašto se to ne bi isplatilo Republici Hrvatskoj.
Tu je naravno i uobičajeni gaf sedmice.
Ja i dan danas ne znam ko je Einstein.
Radi se o jednom vrlo simpatičnom mladiću.
Čovjek nema vizit kartu.
Takvi prodaju veru za večeru.
Što si me prekinuo sa nedeljnim ručkom? Što si ne zvao? Što si imao tako važno jutar?
Da vam podarimo jedan poljubac.
Kerničkog pretucanja.
To nije ništa strašno.
Pretucanja.
Rekla bih da ste vi baš pesimista.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Pozorišna rediteljica Lenka Udovički boravila je u Sarajevu na svjetskoj premijeri dokumentarnog filma Bosna ustaje Karla Nera, sina britanske glumice Vanesse Redgrave, koja je također prisustvovala premijeri. Tu je priliku naš novinar Zvjezdan Živković iskoristio da s rediteljicom razgovara o Balkanu kao nepresušnom izvoru kreativnosti, ali i ludila, o poznanstvima sa filmskim i drugim zvijezdama, te o nedavnoj paradi ponosa u Beogradu. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici, a za ovu emisiju iz razgovora s Lenkom Udovički smo izdvojili.
Budući da imate cijelu plejadu prijatelja na svim kontinentima, kako je njihovo poimanje Balkana?
Balkan u sebi ima jednu fantastičnu, zamamnu snagu u toj mešavini kultura, religija, u burnoj historiji, u nekoj na kraju krajeve iracionalnosti, u kreativnom, u haosu koji ponekad može biti fantastično kreativan. Da kažem, ono božanstvenih ludaka koje je teško sresti bilo gde drugo. Onda opet kažem te neke prisnosti tog nekog druženja, gostoljubivosti ljudi, u direktnosti, u komunikaciji i svega toga. Druge strane, kada se to okrene na zlo, to zlo je strašno fascinantno.
Kako izmeniti taj imidž koji je već ukorijenjen?
Postoji, kako da kažem, određena i zanimljivost zato što se ovde stvarno u ovako jednoj sredini koja ima sve te prednosti i zamamnosti desilo jedno stravično zlo. I to jeste ljudima umetnosti koji se bave preispitivanjem ljudske prirode, ljudske duše, nečega, nešto što je opipljivo. E sad kad bi to moglo da se ono gura dalje, potencijal ove regije je fantastičan. Samo kad bi nekako još uspeli ljude u glavama malo da se otvore neki prozori i da se to krene napred.
Da li su se ti prozori nedavno otvorili nakon što je u Beogradu održana i parada ponosa? Evo, kako vi kao Beograđanka komentašajte da se nakon 4 godine i to ostvarilo?
Pa, znate šta, dobro, ja u Beogradu ne živim već više od 20 godina. Ne bih mogla da kažem da se sada eto napokon i to desilo, zato što ako čovjek pogleda količinu obezbeđenja i tako dalje, to je još uvijek daleko od toga da se stvarno napravio taj civilizacijski pomak. Svako ima pravo na ljubav kakvu želi i da ima toliko drugih stvari kojima treba da se bavimo, a ovo je neko osnovno ljudsko pravo i tu nema zbora. Znate, moja deca su išla u škole u Londonu i u Los Angelesu i mi kada smo došli i u Hrvatsku, one su već bilo u srednjoj školi, dve njih, i posle par meseci prva stvar, ono koje su nekako onako začuđene došli, rekla, pa mama, ljudi su ovde rasisti i ovde ima rasizma i homofobije. Ali dobro, to je sad, mislim da pitanje prestati da bude big issue, nego da će biti sasvim normalno.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je režiserka Lenka Udovički. S njom je u Sarajevu razgovarao Zvjezdan Živković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sindikati i veliki dio civilne scene u Hrvatskoj predstavili su inicijativu za još jedan referendum. Ona je za donošenje zakona kojim bi se zabranilo davanje hrvatskih autocesta u koncesiju, što je planirala hrvatska vlada. Detalje ima Eni Zebić.
Hrvatska vlada planira što skorije dati u koncesiju na 40 godina autoceste od Zagreba do Splita i od Rijeke do Zagreba i na tom poslu jednokratno uzeti 3 milijarde eura. Dva cestarska sindikata, svih pet sindikalnih središnjica i niz nevladinih udruga žele da se svaki takav pokušaj zabrani zakonom i to će biti cilj referenduma za čije održavanje u subotu kreću sa prikupljanjem potpisa. Predsjednik nezavisnog cestarskog sindikata Mijat Stanić.
Ako se isplati autoceste uzeti pod koncesiju privatnim investitorima, onda ne vidim zašto se to ne bi isplatilo Republici Hrvatskoj.
On sugerira da se novac za otplatu kredita kojim su autoceste građane namakne bilo reprogramom duga, bilo prodajom obveznica građanima i mirovinskim fondovima, što bi sve bilo mnogo jeftinije nego davanje autocesta u koncesiju. Za Teodora Celakovskog iz ekološke udruge Pravo na grad, vlasti proizvode histeriju o enormnom dugu za autoceste, a sve kao alibi za navodnu nužnost davanja autocesta u koncesiju.
Davanje autocesta u koncesiju je za nas početak druge privatizacijske pljačke. Na udaru će biti u narednom valu vode, šume. Dakle, mi očekujemo da će politika, prije svega krpajući svoju nesposobnost za upravljanje tim javnim resursima, krenuti u njihovu rasprodaju. Ovim stvaramo savez i jednu široku koaliciju koja će takvom procesu stati na kraj.
Koncesionar može na ovom poslu zaraditi oko 80 milijardi kuna, oko 10,5 milijardi eura, a za taj novac može se izgraditi 300 bolnica, 2000 škole i 4000 vrtića, upozoravaju iz mreže Mladih Hrvatske koja okuplja 70-ak nevladinih udruga mladih. Zašto javnost uopće i zašto mladi nisu imali pravo glasa dok je vlada donosila odluku o davanju autocesta u koncesiju, pita Mirela Kravar iz ove mreže.
Kako i zašto očekujemo da bi mladi ljudi ulagali u ovu zemlju, ostajali ovdje i radili, ako isto za uzvrat ne očekujemo od ljudi koji ovu zemlju vode?
Predsjednik udruge radničkih sindikata Damir Jakuš kazao je kako javnost sada dobila argumente protiv privatizacije, a gdje su argumenti za privatizaciju?
Jedini zajedna grupa egzibicionista uz taj novac eventualno zadrži svoje položaje još jedno vrijeme ili ponovno dođe na njih. Nažalost, nijedan drugi argumenat nam nisu dali. I zato dajte potpis da održimo referendum, jer ovo je prevažno pitanje za Hrvatsku.
Za Celakovskog nije slučajno da je i investicijska kuća Goldman Sachs među zainteresiranima za koncesiju na hrvatske autoceste. Ona ista koja je dobrim dijelom odgovorna za ovu krizu i zaduživanje država. Kriza kao prilika, to je njihova pozicija, tvrdi Celakovski, a otpor privatizacije autocesta može ujediniti većinu hrvatskih građana.
Neki prethodni referendumi su radili na razjedinjavanju građana, na isključivanju određenih skupina. Ovo skupljanje potpisa za ovaj referendum protiv koncesioniranja autocesta je nešto što smatramo da je interes većine građana, bez obzira na svjetonazorska opredjeljenja, bez obzira na različite društvene pozicije. Dakle, ovakvom politikom smo svi ugroženi i to nas čini optimističnim oko toga da li ćemo skupiti potpise.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama koje su pred vama poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Dobrodošli na Nedelju ponosa 2014.
Što je lepo bilo, ceo grad za nas i njih.
Oklopna vozila, centru grada, tako. Pa nije ni ovo Ukrajina jebi.
Tu jezik pregrizao. On paniči, a čak ni crkva nije nose sa zvonika svoje vaznesenske enklave, baš kada je šetnja tuda prolazila, pridružila partiju. A malo pre toga je bilo ono 10, 9, 8, 7, 6.
4, 3, 2, 1.
I tada je počelo. Nagriće huliganska masa, krši, lomi, razvaljuje autobuse, pali kordone, probija, dim se diže iznad centra Beograda. E, vidite kako smo vas prešli. To je bilo Nomada, ovog puta skoro 4 godine kasnije, skoro ni N od nasilja.
To što svi pite...
Ne svi, budi precizna, nego ti i ako su ti uzeli emisiju.
Čekaj, kako, otkud sad ostadoše ovi kod kuće? Čekaj, oni se sad izuzi, a sad ih nema. Što, promenili su se među vremenu?
Nisi čula objašnjenje iz prve ruke?
Ja razumem ljudi i zahvalan sam ljudima.
Od samog premijera Aleksandra Vučića na hitnoj konferenciji, samo što se iz Tekije vratio.
Kao što razumem ljude koji su želeli slobodno da šetaju, tako razumem i ljude koji se sa tim nimalo ne slažu. Zahvalan sam svim ljudima što nisu pribegavali nasilju.
I posle ovoga treba nešto drugo da se objašnjava.
Čekaj, oni se sad izuzi, a sad ih nema. Što, promenili su se među vremenu? Ne, nisu, nego ovog puta ih niko nije zvao.
Da ponovimo, toliko si iritantna i nisi ni primetila koliko se premijer iscimao.
Samo da nije za paradu.
Nije za paradu.
I iscimao se i zbog parade, a plus istog dana trčao na istok Srbije.
Poseta premijera Srbije izuzetno je važna za opštinu Kladovo.
I nije moglo ni juče ni sutra, nego u nedelju ranom zorom i bez obzira što je posao duplirao, jer zna on da će na poplavama pogođenom istoku zemlje baš da iskoriste skretanje pažnje na dan parade da obnovu zakoče. Provalio ih je.
Gde je Drobnjak? Odmah je uhvatio.
Drobnjak, evo mi.
Do kad je gotov? Mislio sam da si opet uhvatio krivinu. Do kad je gotov?
Dobro, znamo ko je Drobnjak i slažemo se sa premijerom da je jedna lenčuga najobičnija. Ni sam se protiv toga ne buni, jer od kad ga je premijer pod svoje uzeo, osjeća, popravlja se. I ona će da vam kažem.
I sve u redu, to potpuno sve jasno.
Sad kad si bez posla ostala.
I zna da nastaje histerija, hitno u tri, obraćanje premijera javnosti, hitno u tri. I šta je bilo? Kao pitanja? Ni jedno pitanje, izvini, što si me zvao? Što si me prekinuo sa nedeljnog ručka?
Ako je premijer mogao u ranu zoru na noge lagane, nikome sem njoj nije žao ručak da preskoči. I ona je lenčuga i nju je premijer razotkrio.
Šta je bilo prvo novinarsko pitanje?
MMF.
Da li MMF komentari su, čekaj, u nedelju u tri popodne na hitnoj sednici.
Ne shvata Bečkovićeva da nema stvari bitnije od MMF-a, a plus insinuira da premijer namešta novinarska pitanja. Biće o tome još u predlogu broj 4, a vi sada, ako ikako moguće, zaboravite premijera.
To ćemo da obezbedimo koliko sutra, kako sam ti to rekao.
To jest sutra malo, bolje reći, stavimo premijera po strani, pa makoliko to teško bilo i u zvuke podsjećanja. Zahvalimo mu na glas što je sprečio nasilje veće, a posebno na neizvesnosti koja nam je tromu svakodnevicu danima unazad ispunjavala.
Parada ponosa nije zabranjena, za sada.
Također što je šefu policije doktoru Nebojši Stefanoviću omogućio da pokaže koliko čvrst i uporan ume da bude.
Uprkos različitim mišljenjima na sednici biroa nije došlo do zabrane gej parade.
Hvala mu što je garantovao pravo ovoj Beograđanki da svoje mišljenje iznese.
I vi ste nečija deca. Znaš šta su krivi, pa šta smo mi krivi? Hlebom hrani tog što će peder da mu detu sebe. Zarobili nas. Sa, čekamo Delije i grobare da dođu da se podmetnu.
Priziva nesretnica spasa tribina, priziva, ali mi dragom Bogu zahvaljujemo što nam premijer nije mogao čuti strašnu kletu što je ona izreče.
Hvala, skinuli smo Miloševića, skinut ćemo i Vučića.
Ne presecajte premijera, gospođo, molim vas, rušite sobstvene stereotipe, krajnje je vreme, evo inspiracija. Ne to, to zaboravite, ta pretnja je prošla. Momci su shvatili da su svi ljudi isti, pa im je shodno tom zaključku unutrašnja agresivnost plasnula i sada i njima samima dođe da se popnu na scenu poučine isto što i Boban Stojanović iz organizacije Prajda.
Najpolitičkija poruka to je da pozovemo 10-godišnjeg partnera i želimo da vam podarimo jedan poljubac, da vidite da to nije ništa strašno.
I poljubac za kraj.
Predlog broj 2.
Što jeste, jeste, poneki incident dogodio se u gradu tog 28. septembra.
Najozbiljnije je bilo u blizini Beogradskog hrama Svetog Save, gde je policija presrela 50-ak desničara.
Još malo.
Glavni odgovorni urednik informativnog programa B92 Veran Matić.
To je zaista onako izgledalo dosta brutalno od strane huligana koji su se iznenada pojavili iz okolnih ulaza, garaža.
Ali jedan incident nećemo zaboraviti ili kako je u vremenu primetio Dragoljub Žarković. Drugim rečima, od cele parade ponosa ostao je slučaj Andreja Vučića.
Još jedan put izvinite što se taj Andrej prezivao Vučić.
Gledam snimak gužve te pa ne razaznajem ko je tu brata ko obezbeđenje, ali je ko dan jasno, ovi žandarmi što su Nomad pred bivšim šefom policije sa diplomatije, te još uvek aktornim direktorom policije i kamerama zdušno pevali... Srbija! Partizanac su tako izučili da su i samu prekaljenu žrtvu torture policijske Vuka Draškovića fascinirali.
Nije malo slučajno njihov komandant nije dobio nadimak Mali Legije. I nije malo slučajno, oni otvoreno, godinama, krvnički premlaćuju narod, građane Srbije.
Međutim, zamislite užasa kakav su šok morali doživjeti premijerov brat Andrej i dvojica telohranitelja.
Dvojica divnih momaka.
Baš na dan parade ponosa da se suoče sa, što bi Drašković rekao,
snimak pretucanja Andreja Vučića.
Ti lapsusi kada krenu.
Krvničkog pretucanja.
Dakle, to da se kamerom ove koveče, da žandarmi ili ti srpska policija uopšte tuče, biju rode rođeni, ne štede ničiju pa ni familiju premijera, a posebno vešto mlate po bubrezima. To se baš lepo vidi i čuje, pa i ono ko gleda, a iole sa osjećanja ima po leđima trnci jeze preseku. A posle svega neki po medijima protura informacije da se Andrej te
dvojica divnih momaka
nisu hteli da legitimišu. Lažu, gleda vas oči premijer i govori.
Pitali ste me da li je legitimisan, rekao sam vam da. Legitimisan, počelo je prebijanje dok je držao ličnu kartu u ruci.
Gledajte snimak pažljivije.
Stoji mu lična karta i dalje u ruci. Išao je kod oca i majke koji žive u Krunskoj ulici. Na 50 metara odatle.
I da vam kažem,
znam ja da to nije zbog mog brata, nego zbog mene.
Da, da. Jeste li čuli što se priča po gradu?
Da, vala, skinuli smo Miloševića, skinut ćemo i Vučića.
Ova garant radi za žandarme.
Mržnju prema meni ne morate da širite na mržnju prema moje porodici.
Nismo mi premijeru, nego Blic majke nam, koji je u jednom času na sajtu svom koji nećete verovati, niko ne kontroliše, napisao šta god mu je volja. I zato je Andreju prekipelo.
Ništa nije nedorečeno.
Dakle, Andrej je tabak presavio, hoću reći otvorio novi folder, prste spustio na tastaturu i otkrio spisateljski talenat koji zasenio onaj bratov. Neki kažu kod da je premijer pisao, ali ne, to je brat od premijera. Citiramo.
Mislim da problem i nastaje zbog naših legitimacija, a ne zbog toga što...
Tako da se čitaju reči premijerovog brata.
Nisam se branio od žandarma ne zato što sam slab, ne zato što sam se uplašio.
Ovi na RTS-u nisu loši, ali nedopustivo citiraju samo deo saopštenja. Naravno, znamo mi gde najvernije prenose sve od reči do reči.
Nikada u svom životu nisam se obraćao javnosti, a ne bih to učinio ni danas.
Stvarno, ne znam kako bih živeo bez Pinka.
Da nisam iritiran neistinama koje je objavio dnevni list Blic o razlozima mog i prebijanja još trojice ljudi.
I znate šta se tada desilo? Bivši premijer Zoran Živković u sred Skupštine Srbije diže se na brata od premijera.
Oni u naslednoj monarhiji se ne obraća brat suverena, a kamoli brat premijera.
Ne bi Andrej da nije tog Blica.
Također ne tražimo od Blica ni sažaljenje ni milost.
Blic treba zabraniti, nego onaj Živković ima još nešto da kaže, a nešto ga nema ni na Blicovom sajtu, pa da ga ovde stavimo.
Ja sam bio jedno kratko vreme premijer, dvojicu braća imam, niko nije imao obezbeđenje, niti se obraćao građanima, niti je delio packe medijima, niti se obraćao opoziciji.
Živković izgleda ne gaje emocije prema braći rođenoj. Pogledajte šta je ljubav.
Nisam branio sebe, ali vam obećavam da ću svog brata da branim ne samo zato što ga volim.
A ti, Živkoviću, sa svojima radi kako ti je volja.
Već i zato što ne trpim nepravdu i laž čopora koji bi uvek da rastrgne one koji su bolji od njih.
Nego kada smo već kod porodičnih relacija.
Predlog broj 3.
Pozdravite dušebrižnike, kaže Marko Milošević.
Nisi mi se promenio mnogo.
Jeste, za vašu informaciju, Marko je dobro. Istina je imperija zarađena na gajbicama, mislim nošenju, prenošenju, dodavanju, istovarivanju i utovarivanju gajbice nekako se istopila.
Nemam nikakav biznis, kaže Marko. Za biznis je potreban novac, a tvrdi da nema nikakve prihode.
Što je bilo, bilo je.
Ali dolaze bolji dani. Nazreli smo to još pre neku nedelju, a sada ih nam je biranim rečima, koje ipak nadu bude, iznela i portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić.
U toku je provera imovine vodećih ljudi režima Slobodana Miloševića.
Milošević. Ali Miloševići nikada nisu i te reči majke Mirjane pamtimo nešto zarezivali za materijalno.
Pare šuškaju, pare zveckaju.
Preživljava nekako u Moskvi, ali ga izdaja i izdaje opterećuju. Prijatelja, naravno.
Jedan deo njih se poneo kao i Vuk Branković pre šest vekova. Prodali su svog šefa, njegove ideje i svoju čast zarad političkog interesa. Takvi prodaju veru za večeru. To dovoljno govori o kakvim ljudima reč, ako se uopšte tako mogu i nazvati.
A onda opet nekako o parama. Uvek se na tome završi.
Neka hrane svoju decu svim tim parama za koje kažu da smo sklonili i pokrali.
Što je rečit, na mamu verovatno, ili na tato.
Ja sam jedinu korist što mi je otac bio Slobodan Milošević imao dok sam se bavio automobilizmom.
E, kad se samo setim.
Sponzori su se sami nudili i utrkivali ko će preko mene da se reklamira. Da li je to kriminal ili je nemoralno?
Tužno, Marko. Pre svega tužno.
Predlog broj 4.
Niko živ ne razume šta je.
Milošević je nekako imao mozga da mora da makar stvara tu iluziju da postoji i neko mesto na kome se slobodno govori.
Zaista se nešto čudno događa sa Oljom Bećković.
Meni se čini da su mene poslednjih meseci ljudi tretirali kao da baš nisam pri sebi.
Normalni ljudi, pa sećate se samo kako su junu ostrvila na savjetnika premijera Vladimiru Bebu Popovića.
Pa mogu da vas pitam normalnije nego kako vas nije sramata.
Zašto
kako
ne
možete to reći?
A zašto me bude sramota?
I ja se pitam, ali ne vredi, nagazila pa gnječi. I sad, iako se sasvim slučajno desilo da od tad u studiju nije ušla i dalje tvrdi da Bebu treba da je sram, ali ide korak dalje i dodaje da je Utisak nedelje posle 24 godine zabranjen.
Ja ne vidim nijednog razloga zašto ja ne mogu da nastavim da radim, zašto mi oni brane da radim svoju emisiju.
Ama, ko ti zabranjuje? Daju ti ljudi celi kanal B92 Info da radi šta ti je volja. Kako koji info? To pitate. Uzmite daljinski pa tražite. Nemojte da vas ja učim. Sad kad pokušavam da proniknem šta se događa sa Bećkovićevom. Evo mogućeg objašnjenja iz prve ruke.
Svi učesnici u razgovorima snažno su podržali ideju da ovaj kanal bude noseći za sve informativne emisije, dok bi se osnovni kanal B92 profilisao kao zabavni.
Jao, super.
To saopštava većinski vlasnik kompanije Astonko DO.
Kako?
Astonko.
Već je zabavno. Samo njoj nije.
30% više pare je meni ponuđeno da pređem na infokanal.
Trči, ženo, teška su vremena.
Kako može biti poslovni interes da nekog patiš više, da ode negde gde ne može da ti zaradi ništa?
Ma šta te briga? Naprimer, narodni poslanik i naprednjak Zoran Babić ni časa ne bi razmišljao. Kažeš pare i čovek dalje ne pita.
Da li neko očekuje da se država meša u rad privatne kompanije? Da kaže stavljajte tu emisiju ili nemojte da stavljate tu emisiju ili takve neke stvari.
Veli posred skupštine pa se krsti levom i desnom rukom, pati što njemu niko ništa ne nudi, zapomaže, Olja urazumi se, al ne vredi. Taj virus neshvatanja realnosti se širi.
Ispred B92 se okupilo više stotina građana na poziv nezavisnog udruženja novinara da pokažu nezadovoljstvo zbog odluke vlasnika B92 da se ne emituje Utisak nedelje.
I svi hoće da se umešaju u rad.
Privatne kompanije?
Ljudi, to se ne radi.
Naravno, sa druge strane se ima jasno da je problem u tome što je došlo dotle da vi nemate ni jednog vlasnika koji nije dužan premijeru.
Ljudi, to se ne komentariše.
Tako da kad vi znate da je letos donet novi zakon i da po tom novom zakonu vlasnik B92 i prve ima pravo da ima dve televizije, onda vi znate da je najmanje što može da uradi za čoveka koji mu pomogao da mu se snovi ostvare, da muki ono što ga ne bira. Naprimjer, mene.
I sve zbog toga što je po ugovoru trebalo da radi do marta, a to što to nije dobro za nju i što su joj sa najvišeg nivoa objasnili, ona ne zarezuje. Evo i ovih sa najvišeg.
Tamo je se pojavio nekakav misteriozni čovjek sa duhovitim prezimenom Einstein. Ja i dan danas ne znam ko je Einstein. Čovjek nema vizit kartu. Predložio je da izguglam pa ću na Google da otkrijem da on nikada nikog nije prevario. Pošto obično na Google piše da je neko nekog prevario.
Najgore je još što se može naslutiti da su i neke kolege nasele.
Redakcija emisije Insider ne slaže se sa odlukom vlasnika da se po svaku cenu Utisak nedelje u novembru prebaci na infokanal.
Sreća samo Insider.
Nije to malo.
U svakom slučaju vrlo brzo priznaje. Ona biće prostora da se sve to lepo i bez ograničenja ispriča i kaže.
Uskoro će biti ovaj info, znaš, na kablu, tako će to bude revolucija.
Ja jedva čekam. Enjoy the
silence. Predlog broj 5.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, evo ga opet, ne stiže ni dnevnik da pogleda, do njega dopiru samo glasovi, zlosutni.
7 ili 8 mjeseci slušam kako ćemo morati da slušamo nečiji nalog u roku od jednog dana, u roku od 3 dana, u roku od 3 mjeseca.
I čovjek se tako prosto umrtvi. Neko nas posmatra, svaki korak mere, pogotovo u posljednjih dana.
Putin 16. oktobra u Beogradu.
I eto, posle novom komesaru Evropske unije za susedstvo i pregovore o proširenju u novom sazivu Evropske komisije, što je do sada obnašao Stefan Filea, funkcija mu se jednostavnije zvala, dakle Johannesu Hano, a on em obeća...
No further enlargement.
Nikakvog daljeg proširenja neće biti u narednih 5 godina.
Ma nema razloga za žurbu.
Putin 16. oktobra u Beogradu.
Kakve veze ima? Mi smo zemlja otvorena, svi nas vole baš kao mi njih. Pa ćemo tako i Hanu da se svidimo, a to što sad kaže...
Da će Beograd morati pažljivo da razmotri odluku da ne podrži sankcije protiv Rusije.
To će vala za 5 godina da se slegne, a za isto toliko vremena i premijer može da se opusti.
Srbija svoju politiku ne menja kako neko negde da neku izjavu.
Jeste čuli, gospodine Hane?
I ne razgovara se sa Srbijom tako, ej, došli smo da vam kažemo, sad morate da napravite to.
Ma još oštrije.
Možda neko tako zamišlja politiku, pokažite mi to koji može, hoće i sme, tako samo da razgovaram. Koji može, hoće i sme tako sa mnom da razgovaram. Pokažite mi, pokažite. Nema. Nema.
I sve ih je manje. Potete nisu prolazni, nisu prolazni,
prolazni, prolazni. Predlog broj 6.
Neko vas javno prozove da ste okoreli kriminalac, ali ako je to njegov lični stav, onda nema problema.
Ko da je to po nešto strašno? Plus, to misli samo Aleksandar Jovičić, koji je jedna intelektualna ličnost na koju niko ne utiče, niti mu ko govori šta da kaže, a šta da prećuti, sam smišlja konstrukcije koje izgovara te se trudi da budu pametne, jeste, jeste, ali i precizne. Jednom reču, što bi rekao kolega Branko Ružić,
radi se o jednom vrlo simpatičnom mladiću,
sladak ko šećer.
Funkcioner SNS je ranije izjavio da Srbiji nema napretka, dok su okoreli kriminalci Ivica Dačić i Branko Ružić u vladi.
I još za Ružića naglasio da je muva, što ide pod stražnje, deo biznismena Dragana Đurića i Miroslava Miškovića. Ružiću se to svidelo, pa osim što reče da je Jovičić simpatičan mladić,
vrlo civilizovanog vokabulara.
Drugim rečima, te muve, stražnjice i ostale stvari su samo Jovičićeva literarna kreacija, što je uostalom i on sam potvrdio,
dodavši da je reč o ličnom stavu.
A pošto je u najpoštenijoj stranci koju je Srbija videla od Pašića do danas i pošto u toj naprednoj stranci vladaju sloboda i demokratija, premijer i njen predsjednik Aleksandar Vučić možda sumnja da je Jovičić pretarao, ali nema veze, to ide uz mladost.
Pa dobro, to su lični stavovi gospodina Ružića i gospodina Jovičića, ja se bavim poslom i ne volim da se bavim partijskim pitanjima.
Slično tome Ivica Dačić, koji obavlja tako beznačajnu funkciju šefa diplomatije, a po rečima naprednjačke Nade je...
Koreli kriminalci.
E, taj Dačić vas dakle lepo moli da se ne uplićete u ono što nisu vaša posla.
Zato bih zamolio sve da pitanje odnosa između dve stranke ostave Aleksandru Vučiću i meni.
Tako je, mi ćemo da odlučimo ko je kriminalac, a ko nije, i to nije pitanje za pravosuđe, nego za nas dvojicu. Ostalo mi da istina to što Jovičić priča, garantni ministru pravosuđa Nikoli Selakoviću ne bi bilo svejedno.
Svoje lične stavove dokle god zauzimam funkciju ministra pravde teško da mogu da iznosim.
Opa, i Selaković ima lični stav.
Pa da, ali da li biste sedeli u vladi sa okorelim kriminalcima?
Ih, pa mora čovjek da se navikne.
Kao što vidite, ja u vladi sedim sa Ivicom Dačićem i sedim već 3. godinu zaredom.
Jel mi fali nešto?
I mi sarađujemo vrlo korektno. No, nikada nismo imali nekih problema.
Ko da nije?
Koreli kriminalci.
A da li je neko kriminalac ili nije, kogoda je to rekao, to ne utvrđuje ni poslanik, ni partijski funkcioner, to utvrđuju tužilaštvo, sud i policija.
Kako odgovori, da vam kažem, ova je bistri od Jovičića.
Predlog broj 7.
Opis stanja iz pera Danice Vučinić.
Zamisli ste da ste posle dužeg vremena došli u Srbiju i da nekog pitate da vam ukratko kaže šta se dešava i taj ili ta počne. Ne pitaj, ništa ne pitaj me. Budžetski deficit najveći u Evropi, stopa siromaštva najviša.
Nemaš u kući ništa, nemaš higijenu, nemaš hranu.
Štrajkuje policija.
Nadamo se da će neko iz ministarstva da nas pozove.
Štrajkuju advokati, sudovi danima ne rade.
Nikad nećemo odustati od naših zahteva.
Prebijen brat premijera od žandarmerije.
Znam ja da to nije zbog mog brata, nego zbog mene.
Pod opsadom bio Pride.
I želimo da vam podarimo jedan poljubac.
Novinari kukaju kako su im ugrožene slobode, ukinut Utisak nedelje.
Ali
medijima skoro će biti ovaj info. Tiskana se Evropa.
Beograd razmotri odluku da ne podrži sankcije protiv Rusije.
Ali i Rusija.
Putin 16. oktobra u Beogradu.
Čas čujemo da će biti energetske krize, čas da neće. Članovi vladajuće koalicije se svađaju, a boga mi vređaju.
Da li biste sedeli u vladi sa okorelim kriminalcima?
Pa nije jasno je li to radi vlada normalno ili ne radi.
Zato bih zamolio sve da ostave Aleksandru Vučiću i meni.
I onda vi ili kupite kartu i vratite se odakle ste došli i kažete...
Sve to sročila i sabrala pred vicepremijerkom Zoranom Mihajlović, a ova će njoj...
Rekla bih da ste vi baš pesimista.
Čisto da je smiri.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.